Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara anbotoko dama.
Eta aurkezpenan esan bezala, lehenengo ordu honetan Ainitze Sala izango genuela aipatu dugu eta alaxe da berriz dugu telefonoaren bestaldean. Eta sendabelarren inguruan hitz egingo dugu gaurko saio honetan. Eta ez dakit agian ba udaberriari begira edo jarriko gara. Ongi etorria ematera goaz. Egunon, Ainitze?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo, hementxe berriro negua etorri zaigu eta, bueno, hotzaz gozatzen eta euriaz gozatzen, esango dugu.
Hori da, baina, bueno, gaurko saioan izan genuen, ez? Udazken neguan, ba, pixkat uda giroa eta guain, eske behar dugu berriz ere, Ainitze, eta ezakit, udaberrira begira jarriko gara?
Bai, bueno, azkenan ikusten du naiz eta orain berriro eguraldi zarra edo oztea hau izan, udaberria ia martxan jarrita zegoen aurretik, eta bueno, ia aurreratuta etorriko zaigu. Beraz, orain eguraldi eguzkitxoa berriro azten denean, prestatu, zet dena batera etorriko da, eta pixka bat eromena izango da, belarrak izango dira, nik uste dut ez, dena aurreratuta dator, eta bueno, bakuk ere hori egin beharko dugu, egokitu.
Hori da. Ze, bueno, ekaitz hauen aurretik, egun batzuk aurretik, polen pila bat ikusi da.
Bai.
Eta horreke, esan duzu, aurreratu egin dela, naiz ta euria egin, hotza egin, naturak ba, emaitzak eman ditu, udaberriari begira.
Hori da. Bai, egokitu egiten dira landareak, geroz eta gehiago gainera, eta kukere berdin egin beharko dugu.
Mm-hmm.
Bai,
primeran.
Bai.
Bueno, eta zeri buruz hitz egingo diguzu gaurkoan, Ainitze?
Bueno, ba, gaurkoan pixka bat, baditugu neguan, basati ateratzen diren lore txikiak ere gurean, hoietako bat bioleta izaten da.
Mm-hmm.
Bai, bioleta koloreak, bueno, izenak berak dioen bezala, bueno, bere izena biola odorata izango litzateke, izen zientifikoa, bai? Eta, bueno, bioleta kolore moredun lore txiki bat izaten da, orduan emakumearen simbolo, berdintasunaren simbolo ere aspaldidanik da, bai, arrosa eta urdinaren arteko kolore bat delako, bai, bioleta. Hortik etorri zen, ez da, bere simbologia.
Bai.
Eta garai batean, ba, kolore, bioleta kolore hau eta lore hau erabiltzen zutenak izaten ziren pixka bat luxuzko bizitza edo eramaten zutenak, erregetzarekin lotu izan du da baita ere, magiarekin, bueno, erabilera askoko lore bat izan da.
Pintu.
Eta ipatu nahi nuke baita ere, bioletaz gain, udaberri lorea edo primula, beriz.
Mm.
Primula beriz izango litzateke, primula ere deitzen zaio, San Jose lorea, deitzen zaio baita ere, gurean, eta bueno, bi loreak nahiko batera izaten direnez, primula edo udaberri lorea berriz hori-horia dugu, bai?
Bale, bai.
Eta bueno, basoan ateratzen da baita ere, ere muitzaltxoak gustatzen zaizkie biei, eta lorategietan ere asko ikusten ditugu, biak, bioletak, eta
bai.
Baita udaberri loreak ere, bai.
Hori da. Bai, ezagunagoak dira edo arruntagoak esango dugu Ainitze.
Bai, hori da. Baina basati ateratzen direnei atentzia deitu behar diegu, ze, bueno, adibidez, udaberri lorea edo San Jose lorea San Josetan ateratzena, martxoak 19 pentsa. Eta udaberri lorean ikusi nuela ia urtarrila maierarako hasia zegoen.
Ah, wow.
Otsailean jasotzen ibili gara, bai. Eta bioleta ere, negukoa, baldin bada ere, esan nahi du, beti neguaren amaiera eta udaberriaren hasieran ateratzen da. Ez da, orduan hartzen du indar gehien, eta bueno, ba, buf, bioleta ere urtarrila hasierarako ia ikusgai zegoen, basoan, orduan, bai, ba hori oso oso aurreratuta, ez da?
Bai,
temperatura hotz gutxi egin duenez, nik uste dut gehiago aurreraturi dela, eta, bueno, ba, ipamena egiteagatik, eta, bueno, ba ikusteagatik ez da, neguan ere, nola naturak, basatiak diren lore politauek ere nola ematen dizkigun, ez da? Beti eguzkiarekin erlazionatzen ditugu, baina bioleta eta udaberri lorearen kasuan, ba hori, basoa gustatzen zaie, itzaltxuak diren lekuak baita ere, bustiak diren lekuak, eta bueno, ba kuriosoa da, ezta?
Bai. Bueno, bai. Pixka testu inguruan ezagutzen ari gara bi lore hauek, baina gaurkoan beraien ezaugarrik edo zerbait prestatuko dugu, zer egingo dugu gaurko saioan intze?
Bai, bueno, pixka bat ezaugarriak ezagutuko ditugu bienak eta gero errezetatxo bat bait ere amaieran emango dut, bai, bai.
Beti esaten dugu, beraz, boligrafo eta papera prest.
Hori da, hori da. Bai, ze lore hauek, bai udaberri lorea edo bioletaren loreak lehortu ditzazkegu bai eta infusioetarako erabili. Eta ostoak ere jangarriak dira, bioletarenak entxaladan eta freskoan jan ditzazkegu. Eta udaberri loreak berriz ostoak nahiko handiak izaten ditu. Eta, bueno, haue jendak rebozatuta jan izan du ditu, edo pureari eta gauzari, ba, hauek egosi egin behar dira jateko. Orduan, bueno, bi ostoen arteko ezberdintasuna hori izango litzateke, ezta? Bioletarena gordini jan dezakegula eta ba primula edo udaberri lorearena berriz, ba egosita jan beharko genukela.
Ados. Bai. Bueno, hori lehenengo pintzela da initze, baino bai. Ze onurak ekarriko dizkigu bi lora
hori da. Bai. Bueno, bi loreak dira muzilagotan aberatsak. Hau da, printzipio aktibo bat, nunguri mintzak, larrua zala edo arnaz aparatua, inflamatuta eta gaixoaldian gaudenean, muzilago honek, hor daukagun zikinkeria, zornea, arrastratzen laguntzen du eta inflamazio hori jeisten lagunduko digu.
Vale.
Antioksidatzailea da baita ere, bueno, biak dira, ze koloreak dituzte, bai? Pigmentu morea eta horia izango genituzke kasu honetan, orduan antioksidatzaileetan bioleta oso aberatsa da. Orduan, ba hori, antioksidatzaileak badakigu gure gorputzarentzako diuretiko bezala eta
bai.
oso onak direla.
Hala da, bai.
Azido saliziliko pixka bat ere badauka, bai, bioletak. Orduan sukarraren kontra ere lagunduko liguke. Eta jende asko ibiltzen dena, ba hori, ba polenarekin edo buruko minak udaberrikoak eta hasten direnean, hor adibidez udaberri loreak asko lagunduko liguke. Orduan biak ikusten dugu muzilagotan aberatsak direla eta gutxi gorabehera espektoratzaileak izango lirateke, hau da, arnaz aparatuan lagunduko ligukete garbitzen, antiespasmodikoak, antibronkitikoak, hau da, daukagunean gripea edo katarroa, bronkitis bat eztul indartxoarekin gaudenean
bai.
Eta biak lagunduko digute, bai, bioletak eta udaberri loreak baita ere. Orduan, arnazbidetarako mintzak baretzeko, ondorioz baita ere urdailako minak baretzeko lagunduko ligukete. Eta bioleta pixka bat lasaigarria ere bada, orduan nervio sistema beretzeko ere lagunduko liguke. Orain arte, barne erabileran pixka bat aipatu dugu, ez da, batez ere horretarako erabiltzen dira biak,
bai.
Eta gero diuretikoak ere badira, bai? Udaberri lorea, jendeak asko erabiltzen du erreuma, artritisa, horrelako minekin ibiltzen direnak,
bai.
Udaberri lore erabiltzen dute diuretiko handia delako eta bueno, ba min horiek baretzen eta lagunde egiten delako, bai, analgesikoa baita pixka bat. Vale. Bai. Gero bioleta, bueno, goxatzeko, azkenean usain handiko lore bat da,
bai,
bioleta,
bai.
Eta, bueno, ba, lurringintzan asko erabili izan du da, bere olio esentzialak erabiltzen dira oraindik, eta gozogintzan ere, bori, alde batetik perfumeak egiteko eta erabiltzen da, baina gozogintzarako, gozokiak egiteko, jo badaude, goxoki moreak,
bai,
bioletarenak, biola odorata honenak, gero baita ere, loreak nik freskotan asko erabiltzen ditut, ba ezakit, ba hori, ba bizkotxo bat egiteko. Pasotzen duzula eskukadatxo bat ez dagoelako gehiago, ze azkenean bete aholkatzen dudana, ez da, jaso behar baldin badugu, gero erabilera bat emateko izan da dira.
Hori da, bai.
Asko ez da egoten, eta eskukadatxo bat jasotzen badugu, ba, erabili horretarako, gauza askotarako erabili dezakegulako, bai.
Bai.
Eta lorea jasota normalean, ba, horrekin probatu, ea gustatzen zaigun, eta horrela erabiltzea alkatuko nuke. Bai. Entxaladetan, erabili daitezke, koloreak emateko gure entxaladei, horia, morea, beti esaten duguna, ez da, entxaladak, behin baino gehiotan ere errezetak eman ditugu, kolore ugarikoak izan daitezela, sartu berdea, sartu sagarra, sartu bioleta, kolorez berdinak, bildurri gabe, bai, koloreak direlako, pigmentu hauek ere antioxidatzaileak direlako, eta printzipio aktibotan oso aberatsak izaten direlako, bai.
Primeran, bueno, izugarria da, Esan duzu biak ensaladan adibidez, hauek bai. Biak batera kontsumitu daitezke?
Bai, bai, erabili daitezke, eta gaur emango dudan errezeta, bueno, ba, biak batera erabiltzeko izango da, bai. Gero ez dut aipatu, baina kanpo erabileran ere, ba hori, ez da, perfumeak egiteko, bai. Usaingintzan, gozogintzan ere oso erabilia, udaberri lorea berdin baita ere, bueno, ardoarekin nahastuta, badagor, emakume abadeza bat, Hildegarda Bombingen bazen, Alemania harra, eta bueno, honek bioletak eta primulak ere asko erabiltzen zituen, eta egunero, ardotan beratu eta egunero kopatxo txiki bat eratea gomendatzen zuen. Bai, bueno, hemen ez dugu esango ardoa egunero asko hartzeko, baina kopatxo txiki hori ziurrenik izango zen kutsara da bat edo biren antzeko dosia. Bai, horre egoten da. Beti ez da esaten duguna dosian dago.
Hori da,
beti
bai,
horeka
katoa,
hori.
Bai.
Ez da? Bai, bai. Hori
gero
da.
Ere, pentsatzen dut, alkohola aipatuta horrek ere beste aktibo batzuk martxan jarriko ditula, pentsatzen dut.
Bai. Bai, noski, alkohol hauek azkenean, garai batean landareak mantentzeko eta beraien printzipio aktiboak jasotzeko oso onak dira.
Horregatik
estrakto hauek edo ba, nahasketa hauek egitea oso ohikoa zen eta onuragarria baita ere, zen neguko hotzetarako balio zuen eta bueno, ba, baita ere indarra ematen zuen, ezta lanerako eta bueno, beste egoera batean bizi ziren, ezta gaur egun. Bueno, ba, gehiegi jaten dugu, etxean ere komodidade guztiak eskura ditugu, hotza baldin badago ere kalefazioa pizten dugu, lan fisiko handiak egin beharrik ez ditugu. Horen kontrakoan gabiltza, ez da, pixka bat sedentarismo horri aurre nola egin, ariketa fizikoa gehiago egiteko aholkatuz, eta bat eta beste.
Hala da, bai.
Bai, beste fase batean gaudela esan genetake.
Bai. Eta, bueno, hau guztia ezagututa, jakinda biak batera ere kontsumitu daitekela, areagotu egingo dela ba, beraien onura hoiek konta iguzu nola ensaladan zer da gaurkoan aurkezuko diguzuna.
Ba, gaurko honetan udaberriko gurin bat egitea abelkatuko dut, bai?
Begira.
Udaberria bai izaten da baita ere, bueno, ba, naturaren indarra, ez da, geuregan atzeko pixka bat berriro kanpora ateratzen gara eguraldi ona. Ba hori, lan fizikoiek baratzean dagoen antzarako, edo baserrietan lan egiten duenari ez da berriro badatorkio, udaberrian lan gogorrasko.
Bai.
Eta neke honi edo aurre egiteko, gurina, propietate indartxuz beterikoa da, eta hori, energia hori gastatu egin behar da, ez da? Baina egokia izango litzateke kasu honetan. Gurinaren errezeta hau, aspaldi eman zidan Garbine Larreak, da sendabelarretan aritua, eta nik egina dut, ze, bueno, ba, gurina etxean ere egiten dugu guk, eta bestela egin dezakeguna da, 250 gramoko bloke bat, gurin bloke bat, erosi, edo etxean ez negaina baldin baduzu eta gurina egiten baldin badakizu, ba, gurina egin, bai?
Ze animatu, nik entzulek animatuko nuke, ze ez da hain zaila, ez da ere?
Ez. Azkenean batidora batekin neurria bilatzea da, ez negainak azkenean guk ematen diogunen zentrifugatzeko prozesu hori ematen diogunean, grasa edo, ez, gantzori alde batetik joango litzateke eta ura beste alde batetik doa, eta hori da gurinaren prozesu naturala.
Bai.
Bueno, orduan, hori. Gurina daukagu, alde batetik 250 gramo. Eta orain eguraldi onari itxaron, ze ia ba hori, bioletak eta udaberri loreak pixka bat izkutatuta daude, eta beti esaten duguna, sendabelarrak, landareak jasotzeko garaiko bena, eguardi aldea izaten da, eta eguzkia dagoen egunetan, bai printzipio aktibotan aberatsenak izaten diren momentuetan.
Vale.
Orduan, bueno, horrelako egunak datozenean, atento egon, eta mendibuelta hoietan eta ea identifikatzen ditugun bioletak, lore more txikiak, eta udaberri loreak hori-horiak polipolitxak baita ere.
Hori da.
Begiratu interneten, argazkiak ongi identifikatu, beti esaten duguna, liburu batekin joan, ze askotan mugikorreko identifikatzeko, ba hori aplikazioek balio digute, batzutan, baina beste askotan nahaztu egiten gaituzte. Mm-hmm. Orduan, ziurrez baldin magaude, bakondu zibilize. Lore horiak gurean asko daude.
Hori da.
Eta orain adibidez, Zelidonia ere asko dago, udaberriko beste lore bada, baina hori adibidez guretzako ez da hain onuragarria, alkaloide asko dituelako eta kaltegarria ere izan daiteke. Orduan, bueno, oso lore ezberdinak dira, baina begiratu interneten argazkiak, liburu oso onak daude, bai, botanikoak, eta hoietan begiratu lehenengo eta gero identifikatu.
Primera.
Orduan, 250 gramo gurin ditu galde batetik eta beste batetik. Jasoko genituzke, gurin kantitate horrentzako eskukada bat violeta lore fresko eta eskukada bat udaberri lore fresko.
Vale, fresko bai? Esaten duzunen nahi nitze zer da? Lehortu gabe uzten duzunen, ez?
Hori da, vale. Hori da. Entxalagan jaten baditugu edo lorea bera bakarri jaten bali madugu konturatuko gara muzilagotan zein aberatsak diren. Hau da, gure ahoan, beraien muzilago hori, hau da, loditasun hori antzeman egiten dugu. Bai, txia, ziak, eta ematen diguten, hori, uretan jartzen ditugunean ikusten dugu mukosa bat bezala askatzen dutela, bai, loditu egiten dutela ura. Ba, honek, hauek, lore hauek freskoan ahoan sartu eta fogatzen bali maditugu, zapore gozoa edukitzeaz gain, konturatzen gara muzilagotan zein aberatsak diren.
Begira.
Orduan, freskoan egingo genuke, propietate horiek gero gurinari onura egingo diolako. Bai, digestibo bezala, gurin hori urdailean prozesatzen lagundu egingo digu, eta beharrez duguna arrastratzen ere lagundu egingo digu. Bai,
begira.
Orduan, onura ekarriko dio baita ere gurinari.
Zeu.
Orduan, gurina, zer egingo genuke, zu txikian edo bainu marian, urtu. Bai?
Bai.
Behin urtu dugunean, eskukada violeta bota, sua itzali,
vale.
Violeta eta udaberri lorea bi eskukadak bota, nahazi, eta nahi baldin badugu molde politua baldin badaukagu badaude gurrezko molde zoragarria gurina
bai.
Egiteko, marrazkiekin, edo etxeko ontzitxo batean botatzen dugu, 250 gramo hori nahazi eta loreekin, ozten utzi, ozkailura sartu, eta hortxe daukagu udaberri guztian kontsumitua alizateko, gurin bat, lore politez beteta, itxura wow. zoragarria dauka, wow. koloretsua, propietatez betea, eta gosaritarako ogi gainean emateko edo beste edozein gauzari laguntzeko, ba aukera handia daukagu.
Ba, bai, egizan bai, eta gozea eta dana saltu zego, nite?
Bai, eta, bai, orantxe, gozaldu, bai. Gozaldu berri nago, eta begira gurin honekin gozaldu dut gaur bertan. Bai, aurretko eguraldi horiek aprobetsatu ditu dalako, eta gurina bila eginda daukadalako. Beraz, ba hori, ez dauka
bueno.
amaierarik honek, eta gero hori, ba, garbinek emandako ideia hau, hartu eta beste mila gurin egin daitezke gozoak, gaziak, eta gurinarekin bezera, ba hori, amaierarik ez daukan mundua da, sukaldean
ja,
erabiltzeko
bai.
Sendabelarrak eta beti esaten dugunak, bai.
Primeran. Bai. Ba, initze, gaurkoan violeta eta udaberri lorea gertutik ezagutu dugu, ditugu, eta, bueno, errezeta honekin, esan dugu boligrafo eta papera prest genukela, eta alaxe da, gordeta, ondo gordeta, errezeta, eta, bueno, ba, prestatzeko, preste ere, esango nuke, initze?
Hori da, eguraldi onak etorriko dira, eta
bai.
Eta berriro kanporaterako gara, hori da.
Ba, initze, mila esker gurean beste behin egoteagatik, eta hurrengo arte, esango dizugu?
Ondo zuei.
Ondo izan, aio.
Bai, aio.
Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara anbotoko dama zezen gorriaren babesean zureko betirako aralarko dama zutan jantzi zara nire bi Da. Yeah.